Bai, arratsalde honen denei.
Euskal Elkargoa mendeetako aldarrikapena da, egia esan da ez azken urteetan eskatutako departamentua edo lurralde elkargo berezia, baina Iker, hala ere, egun historikoa, jotzen duzu gaurkoa.
Bai, hala da, egun historikoa, zenta esan duzun bezala, bada 200 urte Ipar Euskal Herriak ez duela egitura instituzional propiorik, eta gaur da eguna, urtarrilaren lehenetik eratu da Euskal Elkargoa, eta gaur da eguna nun lehendakaria izendatuko dugun, eta baita ere, biziki importantea dena, gobernantza paktuari ere gure aldeko boza emanen dugu, horrek finkatuko duelarik, Euskal Elkargoaren baitan ze kompetentzi eta zer ahalmen izanen dugun hemendik aintzina, hainbat politika eramateko. Ni horietan azpimarratuko nituzke hiru, netzat biziki garrantzitsuak direnak, alde batetik transizio energetikoa, hizkuntz politika eta baita ere mugaz gaineko harremanetarako ahalmena, eta gaurtik aintzina, posible izanen dugu ere bai, zenbat harreman zuzenak egitea Ego Euskal Herriko instituzioekin, hau da Eusko Autonomia Elkidegoko instituzioekin eta baita ere Nafarroko instituzioekin.
Izan ere hori esaten didazu, Hendaiako hautetxia zarelako, mugaren simbolo den herri horretakoa eta EH Baiko kidea ere bai. Zuek EH Baikoetik esan duzue Jean René Etxegarairen alde egingo duzuela, naiz eta hautagai zentrista izan, baina zuen botuekin 23 boz ziurtatuta ditu. EH Baik zergaitik egin du Etxegarairen alde kasu honetan?
Etxegarairen alde egiten du, zenta azken urtetan Jean René Etxegarai izan da hautetxien kontseiluko lehendakaria, eta horren kari bera izan da pixkat honen akuilu izan dena. Gaurkoan ez da hainbeste bozkatzen zentrista baten alde edo alderdi bateko kide baten alde. Baizik eta errekonozimendu bat bada, Jean René Etxegarraiek eraman duen lanari eta kontsentsua ekarri duen pertsonari. Hau da, bera posible egin du Ipar Euskal Herrian, bere inguruan hainbat tendentzia ezberdinetako lagunak biltzea, gaur bozkatuko dugun lehen aipatzen duen gobernantza paktu hori, modu kontsentsual batean ekartzeko. Eta beraz, politikaren ordua esango nuke hori beste momentu batean etorriko da. Gaur importantea dena da Euskal Elkargo hori abian ezartzea, denak elkarrekin ezartzea, eta ez hainbeste klibajeak emaitea ezker eskuin. Gaur bozkatuko duguna da elkargo honen alde egon den lehendakari bat, jakinik gainera beste bi hautagai aurkezten direla gaurkoan, eta bai bi hoiek elkargo honen kontra egin dutela.
Garapen ekonomia, lurraldea antolaketa edo eta etxe bizitzan, iruditzen zaizu kudeaketa politiko baliagarria egilitekela herri elkargoaren bidetik, Euskal Elkargoaren bidetik?
Nik uste dut baietz, eta ez da olako elkargoak existitzen ziren jadanik aurretik, eta ni Ego Lapurdiko elkargoan nintzen, ere bai, hautetxi gisa, eta ziurtatzen aldut ez da nahi ginuena, baina ahalmen batzuk baditu, eta nahi dituen politikak arlo hoietan eramateko ahalmena. Beraz, ez da nahi ginuena, ez da behar bada eskumen nahiko genituzken eskumen guztiak guk nahiko genuken bezala eramanen, baina bai ematen duela Euskal Elkargoaren bidetik beste urrats batzuk emateko aukera, zenta oroitarazi duzu gure lehen aldarrikapena hautetxien kontseilutik landu egintzena zen lurralde kolektitatea. Horri ezezko borobia jaso ginuen estatu frantsesaren partetik, baina gaur abiatzen gira Euskal Elkargo batetik, nik uste dut hor giren gehiengo bat argi edukiz gure lehen helburuetariko bat lurralde kolektitate hori lortzea izanen dela eta bozka zuzena lortzea izanen dela.
Hendaiako hautetxi zaren ez geroztik eta Hendaiako talaiak ematen dizun ikuspegi horrengatik mugaz gaindiko kolaborazioan zuzeu, eskarmentua duen persona zara horretan, badakit mugaz gaindiko eskolaren sustatzaile ere bazarela edo izan zarela, egun badaude mugaz gaindiko hainbat erakunde, Akitania, Euskadi, Nafarroa edo Donostia eta Baiona arteko euro hiria. Horrelako gauzetan gehiago aurreratzeko modurik ikusten duzu?
Ba, hori izanen da erronketako bat, nire ustez, ikustea zen olako egitura eraikitzen aldugu orain Euskal Elkargoa, Nafarroa eta EAEren artean, azken finean Euskal Herria irudikatzen duten zazpi probizi hoiek, hala, olako egitura baten plantan emaitea. Horrek ekarriko ditu noski negoziaketak, bereziki departamendua eskualdearekin, baina badugu aukera, lehen aukera bat, Ipar Euskal Herria bere ahots propioz mintzatzeko, eta hori baliatu beharko dugu horretan ere bai.
Aurrera begira zer iruditzen zaizu gaur hasten den bideak utziko digula dizuela aukera aurrera begira eskumen gehiago pitinka eskuratzeko?
Bai, gaur abiatzen gira sei eskumen behartuekin, eta orain dugun, ukanen dugun ondoko urtean, edo ondoko bi urtetan erronka izanen da, gu aur definitzea zein diren hartu nahi ditugun eskumen gehigarri eta opzional hoiek. Eta, bon, nik uste dut lortuko dugulaz, eta ez gira orain abiatzen, horri izan da lan bat hemen deitu izan dena Azparneko atelierak, nun hoiek definitzen hasi diren. Baitugu bi urte hoiek, eta hor ikusiko dugu proiektu bakotsak zein den, eta hortan izanen ditugu, seguraski, aukerak trukatzeko beste autetxekin, beste tendentziekin, 2020-eko, guk data hori finkatzen dugu, Euskal Elkargoa bere osotasunean jakiteko zein diren bere eskumenak, eta baita ere, seguraski, ordukotz, hori hortik aratago joateko beharra sentituko dugu, lehen aipatugu lurralde kolektitatea, horren bila joateko.
Ba, Iker Elizalde, Hendaiako auzapezaren alboko, mila esker, eta arratsalde ona izan.
Bai, mila esker zuei.
Jean-Michel Galant ere gurekin da, mezularian, arratsalde on, Jean-Michel.
Arratsaldeon.
Azkarateko auzapeza bera, Garazi Baigorri Herri Elkargoko presidentea, gaur sortu behar duzuen elkargoko presidentea, kargu handiagoko presidentea izango da?
Bai, dudarik ez, kargu handia ikuanen duela, ezen asko herri elkartzen dituen egitura berria da, eta esperantza handia sortua duen egitura bat, beraz kargu handia dudarik gabe.
Ardura handia, da gaur bozka ematearena, Jean-Michel?
Bai, presidenta berdugu hautatu, ez dakit jakina da bi hautagai badirela, uste dut, eta beraz... Hara autoa beharko da egin, ez dakit bertzerik agertuko den, baina...
Hirugarren bat ere izena behintzat aurreratu digute, Benoa Lugagot, izango litzateke bata, eta beste alde batetik, hautagai komunista ere izango litzatekenak ere emandu izena ni dakidan ez behintzat, azken orduko aldaketarik ez baldima da, eta ez dakidana da nola nahi Etxegaraik aurre hartzeko inolako arazorik ikusten otu duzun momentu honetan?
Ba, ez dut uste, zen Etxegaraiek haste-hastetik eta hasi baino lehen ere ganezake segitu ditu sentzu hortara joan diren diskusio edo debate guziak, autetxien kontseiluan bereziki, eta beraz badakigu unen postura zer den, unen nahikaria zer nolakoa den, eta hor agertzen diren hautagai berri horiek ustegabekoak dira, menturaz ez direnak biziki agertu orain arte, eta politikoki pentsatzen dut nahi duten beren kideak kondatu asamblea hortan, baina ez da dudarik niretzat zeurik badakit zer egin modutan.
Barnekaldeko laborarantzarentzat, zerbitzuentzat, herri elkargoak ekarriko ditu aurrera pausoak iruditzen zaizu zerbitzuen aldetik aurrera pausoak izango dituzuela?
Ba, nire esperantza da, egitura honek batuko gaitu kostaldeko eta barnealdeko herriak. Eta badakigu, zonbat diferentzia baden. Kostaldean numait eganezake dirua badela, ez dut egan nahi aberatsak direla hemengo herriak, baina dirua bada, eta barnealdean diru gutxiago edo oso gutxi. Zerbitzuak berdin, hemen badira hiritan diren zerbitzuak, barnealdean falta ditugu, eta beraz numait nik esperantza dutana da bi zona horiek, kostaldea eta barnealdea, bat bestearen osagai bilakatuko direla, edo ahalko dutela bilakatu orain baino gehiago. Beraz, nik esperantza dut, zerbait berri, zerbait ahal berri, edo diruz, edo zerbitzutan, edo ardiesten ahalko dugula giz oraiko manera hontan.
Eta euskararentzat, hizkuntza politikarentzat aurrera pauso geixeago ere izango direla, pentsa genezake?
Bai, hori esperantza dut dirua ezarriko dela hortan, jadanik ezartzen da, baina esperantza dut iparralde guzia bateratua izatearekin, nonbait nahikari azkarrago bat sortuko dela, badugu hor lan egiteko alde hortarik, eta beraz agian ba, hasteko gere, bada esperantza bat hor gere. Euskararen garatze mailean.
Hegoaldea eta Nafarroa kilometroetan, ez daude oso urruti, baina bi estatutan banatuta egoteak horrek asko urrundu gaitu urte askotan. Honek ere hurbilketa ekarriko du?
Ordean uste dut, iparralde guzia hiri gune berean izaiteak, nonbait halako dimentsio berri bat emaiten duela, iparralde osoaren dimentsionea, eta beraz, ba Euskaditik eta ba Nafarroatik soigiten delarik, uste dut gauzak ez dut egin nahi berdintzen diren, baina uste dut elgar mintzatzeko, Etxegarai president batek ukanen duen indar asko gehiago ezinez eta egun hemen iparraldean ziren hamar herri elkargoek bederazka baino. Denek batean izaiteak uste dut oso indar handia emaiten duela, eta bai uste dut hor ere aurreratzeko gizan girela, hegoaldeko bai Nafarroa eta ba Euskadirekilan ditugun harreman berrietan.
Ez dakit, dataren bat buruan ba ote daukazun, aurrera pausoak gauzatu direla ikusteko dataren bat edo hori aurrera egi joatea ote litzateken?
Ba, datu bat, ikusi behar da lehenik mementoan gauzak berdira finkatu, orain arte gauza asko eganik izan da, orai ari gira gauza horien finkatzen, eta osoki finkatuak izanen direlarik, eta hor sortuko diren komisioneak eta lanean hasiko direlarik, ordean da kusiko zer nolako posibilitateak sortzen ditugun, eta noraino joaiten giren, baina gaur egun erraitea gauzak nolantzinatuko diren hori neke da.
Bueno, mila esker gaur mezulariari tarte egiteagatik eta zorionak esan beharko dizut, Jean Michel Galant, egun handi honetara arte iritsi zaretelako.
Bai, eskerrak zuri, eta agur.
Segi ondo.